με τη βοήθεια του Θεού και τις ευχές και ευλογίες του Παναγιωτά του Μητροπολίτου μας, όπως κάθε φορά, και σήμερα συνεχίζουν αυτόν τον ωραίο πνευματικό περίπατο μέσα στις σελίδες της Αγίας Γραφής, με μοναδικό σκοπό να μελετήσουμε, να εμβαθύνουμε με τη βοήθεια των Αγίων Μεγάλων Πατέρων της Εκκλησίας μας στα νοήματα τα οποία αναδύονται μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής. Ευρισκόμεθα στο βιβλίο των Παροιμιών του Σολομώντος, στο 9ο κεφάλαιο και στο στίχο 14. Είναι πάρα πολλές οι αλήθειες οι οποίες προβάλλονται. Εκείνο το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι να εντείνουμε την προσοχή μας, να απομακρύνουμε τις οποιασδήποτε άλλες σκέψεις και λογισμούς που υπάρχουν μέσα μας, με το σκοπό να αντιληφθούμε τις αλήθειες και να προσπαθήσουμε να τις κατανοήσουμε και να τις εφαρμόσουμε. Υπάρχουν βέβαια εχθροί της ψυχής οι οποίοι εμποδίζουν σε αυτό το σκοπό, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε και εν παρενθέσει λέγουμε ότι σε τρία σημεία ο αρχαίκακος και ανθρωποκτόνος διάβολος, στα σημεία κατά τα οποία η ψυχή του ανθρώπου ενώνεται με τον Θεό, εκεί παρεμβαίνει και προσπαθεί να πάρει τη σκέψη, το μυαλό και να το μεταφέρει έξω από αυτό το χώρο και έξω από την μελέτη της Αγίας Γραφής και έξω από την προσευχή και έξω από τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Τρία λοιπόν είναι τα μέσα τα οποία συνδέουν τον άνθρωπο με τον Θεό. Η προσευχή, η ατομική, η κοινή προσευχή, η λατρεία. Γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές, όταν παρακολουθούμε τη λατρεία, να έρχονται λογισμοί διάφοροι, αντίθετοι, πολλές φορές εχθρικοί, οι οποίοι παρεμβάλλονται από τον πονηρό εκείνη τη στιγμή για να μας αποσπάσουν από την ώρα της προσευχής και της λατρείας. Το ίδιο συμβαίνει και στην ατομική προσευχή. Θα πάει κάποιος να προσευχηθεί, εκείνη την ώρα που έρχονται στο μυαλό, οι εχθροί του, οι δουλειές του και οι λύσεις των προβλημάτων εκεί την ώρα παρουσιάζουν. Ακόμη πολεμάει ο διάβολος όταν ο άνθρωπος πάει να αφήσει τον εαυτό του ελεύθερο, να ποτιστεί από τα νάματα της πίστεως, να μελετήσει την Αγία Γραφή. Στην αρχή του βάζει την τεμπελιά τη λαθυμία. Του λέει τώρα είσαι κουρασμένος, ας την Αγία Γραφή. Ή αυτά τα ξέρεις. Ή ακόμη, ξέρεις έχεις πόσες άλλες δουλειές να κάνεις. Αυτό αργότερα. Άνοιξε τώρα την τηλεόραση να ξεδώσεις και φωτίζεται η ψυχή του ανθρώπου. Δεν μιλούμε περί της τηλεοράσεως 4Ε που αποτελεί μια φωτεινή εξαίρεση. Και όλο το πρόγραμμα έχει μέσα νοήματα και σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να είναι περισσότερο άνθρωπος. Αλλά όταν παρακολουθούν διάφορα άλλα έργα ή ακόμη θα έλεγα και διαφημίσεις που αποσπάται η προσοχή από το αγαθό και προσιλώνεται προς την αιματία. Έτσι λοιπόν δεν μπορεί ο άνθρωπος να ανοίξει την Αγία Γραφή. Και άμα την ανοίξει, κοιτάζει μόνο στην επιφάνεια. Α, αυτή είναι η παραβολή του ασώτου, την ξέρω. Αυτή είναι το τελώνει και φαρισαίο, την ξέρω. Το ξέρω το ένα, το ξέρω και το άλλο και στο τέλος δεν ξέρει τίποτα. Γιατί όταν νομίζει κανείς ότι ξέρει την Αγία Γραφή, τότε δεν ξέρει απολύτως τίποτα. Όταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας μελετήσουν ανατογραφικής ηλικίας και μέχρι τα γεράματα λέγανε ότι δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις αλήθειες της Αγίας Γραφής στο βάθος τους. Εμείς λέμε τα ξέρω όλα. Λοιπόν, χρειάζεται να πούμε ότι σε αυτό το σημείο παρεμβαίνει ο πονηρός και απομακρύνει τον άνθρωπο από τη μελέτη. Έπειτα, είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Όταν πρόκειται ο άνθρωπος να πάει να αποθέσει το βάρος της ψυχής, χρειάζεται προηγουμένως να φωτίσει το εσωτερικό του, να βρει τα μαρτήματά του. Τι του λέει ο διάβολος? Δεν σκότωσες κιόλα, δεν έκανες τίποτα κακό, δεν υπάρχει λόγος να κάθεις, τι θα πας τώρα, και τι είναι ο παπάς, και τι θα σου πει ο παπάς, και μήπως σε μαλώσει ο παπάς, και μήπως το ένα, μήπως το άλλο, και σου βάλει χίλια δυο εμπόδια. Και όταν ούτε μπορείς να βρεις το πραγματικό εαυτό σου, δεν σε αφήνει, μα ούτε όμως και να τον εκθέσεις, να βγάλεις από μέσα σου αυτά που σε ταλαιπωρούν. Και έπειτα είναι το μυστήριο, το μυστήριο, η Θεία Κοινωνία. Και λέει, όχι σήμερα, αύριο. Ναι, να κοινωνάς, αλλά όχι όμως, κάθε τόσο. Τι πέρασε στη Θεία Κοινωνία, όπως λένε μερικοί σήμερα. Σούπα είναι. Αυτά είναι βρώμικες λέξεις και φοβερές όταν μεταφέρονται στη Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι το σώμα και το αίμα του Χριστού μας. Και λέει ο ίδιος ο Χριστός, ο τρώγω μου το σώμα και πίνω μου το αίμα, δεν είναι κακό είναι. Για μη φάγετε το σώμα μου και μη πίνετε το αίμα, ζωή και έχετε με αυτή, έχετε ζωή μας. Τώρα άλλο ότι πρέπει να προετοιμάζει με τον εαυτό του, να αποφεύγει πολλά σκέψεις, λόγια, έργα και να προσέχεται ή δυνατόν καθαρότερος ώστε να μπορεί να γεύεται ότι Χριστός ο Κύριος. Γεύσαστε λέει και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Σώμα Χριστού μεταλάβετε, πηγής αδυνάτου γεύσαστε. Εδώ πάλι παρεμβαίνει ο πονηρός και παίρνει προσκόπημα. Υπάρχουν άνθρωποι που κοινωνούν πολύ συχνά. Έχουν την άδεια του πνευματικού, έχουν την προσοχή στη ζωή του, έχουν την προσήλωση, την ώρα που είσαι κοιμάσαι αυτοί αρχούν με τα δαχτύλια που προσέχουν. Λοιπόν, γι' αυτό να μην λένε γιατί αυτός ο άνθρωπος κοινωνάει και ο άλλος και εγώ δεν κοινωνά. Γιατί εκείνος κάνει έτσι, γιατί εγώ να κάνω αλλιώς. Λοιπόν, αυτά οι λογισμοί αυτοί έρχονται του πονηρού. Σε αυτά τα τρία σημεία λοιπόν πολεμάει ο διάβολος τον άνθρωπο. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στα οποία ο πονηρός προσπαθεί να καταβάλει τον άνθρωπο, να τον κουράσει, τον απελπίσει. Και είναι σφάλματα πάμπολα. Μία όμως διευκρίνηση χρειάζεται, την οποία κάνει και η Αγία Γραφή και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Η πορεία της αγιότητος είναι πορεία αγωνιστικότητος και όχι αναμαρτησίας. Ο άνθρωπος βρίσκεται σε μία δύσκολη στιγμή. Τι πρέπει να κάνει? Να μετανοεί συνεχώς. Αγωνίζεται να αποφεύγει την αμαρτία. Αλλά να μην καταβάλλεται και λέει, αφού τώρα έπεσα εγώ, δεν υπάρχει σωτηρία για μένα. Αυτή είναι η λογισμή του πολιτικού. Υπάρχει σωτηρία για οποιαδήποτε πτώση. Αρκεί ο άνθρωπος να σηκώνεται αμέσως και να προχωρεί. Τι κάνουμε τώρα στην καταρακτώδη εποχή, όταν γλιστρήσουμε και πέσουμε? Καθόμαστε εκεί που είμαστε, γιατί ενδέχεται να ξαναπέσουμε? Σηκωνόμαστε, προχωρούμε και αν πέσουμε πάλι θα σηκώνουμε. Εάν αυτό γίνεται στη ζωή την καθημερινή, πολύ περισσότερο στην πνευματική ζωή. Έτσι λοιπόν μας βοηθάει εδώ ο Λόγος του Θεού να κατανοήσουμε όλα αυτά τα οποία είπαμε και συγκεκριμένα στο 14ο στίχο λέει το εξής ο προφήτης Σολομών όταν ομιλεί ιδιαίτερα για τις γυναίκες οι οποίες έχουν σαν επάγγελμα τη ζωή της ακολασίας και είναι φρικτό, ξέρετε, να ακούγεται ακούγα κάποια μέρα στις ειδήσεις εκεί πέρα που έλεγε ότι ξέρεις εγώ έχω οικογένεια, αλλά έχω και το επάγγελμα να ασχολούμαι και με άλλους άντρες. Επάγγελμα το θεώρησε. Ύστερα έχουμε τις διαφημίσεις που υπάρχουν σε διάφορα κανάλια εκεί πέρα. Είναι τόσο βρώμικες διαφημίσεις. Αναφερόμενος λοιπόν ο Θεός, το Πνεύμα του Θεού, ιδιαίτερα στις γυναίκες αυτές, οι οποίες προκαλούν, και εγώ θα έλεγα και αντιστρόφως και στους άντρες, γιατί υπάρχουν και άντρες οι οποίοι προκαλούν. Αλλά συνήθως, επειδή η γυναίκα έχει το συνέστημα με το οποίο μπορεί να προκαλέσει περισσότερο και να επιδράσει περισσότερο, γι' αυτό αναφέρεται εδώ πέρα. Εκάθισε, λέει, η γυναίκα αυτή η αμαρτωλός, η επαγγελματίας και όχι αυτή η οποία έπεσε εξ συναρπαγής, δεν πρέπει να θεωρηθεί αυτό το πρόσωπο ότι είναι εκείνο το οποίο έπεσε, λύστησε, σηκώθηκε, αλλά εκείνο το οποίο προγραμματίζει και εξ επαγγέλματος εργάζεται αυτή την εργασία, την πρόβληση. Εκάθισε νεκρός από την θύρα του σπιτιού της επάνω σε ψηλό κάθισμα, ώστε να φαίνεται από όλους τους άνδρες που ευρίσκονται στις πλατείες. Διαλέγει λοιπόν ένα υψηλό μέρος για να μπορεί να είναι περίβλεπτη. Το πρόκειται Κύριο λοιπόν είναι η πρόκληση, το σκάνδαλο που λέμε. Και λέει η Αγία Γραφή, ο έδειο των σκάνδαλων έρχεται. Και εδώ θα πούμε με σε παράγραφο ότι δεν είναι ένοχος μόνο εκείνος ο οποίος εξ επαγγέλματος προκαλεί. Είναι ένοχος και εκείνος ο οποίος λέει, ξέρεις, εμένα δεν με πειράζει να φερθώ έτσι, δεν με πειράζει να ντυθώ έτσι. Εσένα δεν σε πειράζει, αλλά πειράζει κάποιον άλλον. Όταν γίνεις εσύ αιτία να πέσει στην αμαρτία κάποιος άλλος, τότε είσαι ένοχος. Και εδώ θα επιστρατεύσουμε τη φράση της Καινής Διαθήκης, εκεί όπου ο ίδιος ο Θεός, ο Χριστός μας ομολογεί και λέει, «Πας ο βλέπων γυναίκα προς το επιθυμήσε αυτής, ήδη επίχευσε αυτήν την καρδία». Εάν οι σκέψεις λοιπόν είναι αμαρτία, πολύ περισσότερο οι πράξεις και οι συνεχείς πρόκλησης. Κάθεται λοιπόν η γυναίκα αυτή, λέει, σε ψηλό μέρος, με κάθισμα, ώστε να φαίνεται στην πλατεία από όλους τους άνδρες. Προσκαλεί αυτούς που διέρχονται και βαδίζουν κατευθείαν τον δρόμο τους. Λέγουσα, τι λέει τώρα. Περπατούν άνθρωποι αμέριμνοι. Και με τον τρόπο αυτό, λέει, προσκαλεί. Και τους λέει, όποιος από εσάς είναι ανοητότατος και ηλίθιος, είναι έτσι σαν να του λέει. Και είναι ανοητότατος πράγματι και ηλίθιος, όποιος υπακούει και προκαλείται από αυτόν τον τρόπο ζωής και από τέτοιους ανθρώπους. Όποιος λοιπόν είναι ανοητότατος, λέει, πολύ ανοητός και ηλίθιος, ας έρθει κοντά μου. Και αυτούς οι οποίοι στερούνται και τη στοιχειώδους συνέσεως και γνώσεως, προτρέπουν, λέει, και τους λέγουν. Κοιτάξτε πώς το Πνεύμα του Θεού τα ξεκαθαρίζει αυτά. Πρώτον λέει ότι είναι ανόητος, πολύ ανόητος και ηλίθιος, όποιος υπακούει και παρασύρεται. Δεύτερον, όποιος στερείται στοιχειώδους συνέσεως και γνώσεως της αληθείας, δηλαδή τι ακριβώς σημαίνει και τι συμβαίνει όταν ο άνθρωπος παραχωρήσει τον εαυτό του σε τέτοιου είδους γυναίκες. Λοιπόν, στερούνται, λέει, στοιχειώδους συνέσεως και γνώσεως και τους προτρέπω, λέει, και τους λέω, σαν ομιλεί τώρα η γυναίκα, πιάστε και πάρτε στα χέρια σας το κρυφό ψωμί μου και τα απειγορευμένα φαγητά. Εδώ είναι όλα, με τρόπο λεπτό αναφέρονται από την Αγία Γραφή, δηλαδή να χρησιμοποιήσετε ό,τι εγώ έχω και όσο αμαρτωλό θέλετε να το χρησιμοποιήσετε. Πίετε το νοστιμότατο κλεμμένο νερό. Όλα αυτά είναι διάφορες φράσεις οι οποίες καλύπτουν τη μεγάλη βρώμα και ρησοδία η οποία προσφέρεται από αυτούς τους ανθρώπους. Ο άντρας που έρχεσαι, λέει, από τα λόγια της και πηγαίνει κοντά της, δεν γνωρίζει ότι οι λόφρονες και σαρκολάτρες ευρίσκουν εκεί απώλεια και ότι η συνάντηση είναι παγίδα η οποία οδηγεί στα εισόδους του άδου. Αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε και για τον εαυτό μας σαν μία γνώση αληθείας, αλλά και να το μεταφέρουμε και στα παιδιά μας, τα οποία σήμερα ξεφεύγουν από εδώ και από εκεί και δεν γνωρίζουν την αλήθεια, τι σημαίνει το να ξεφύγει κανείς και ηθικώς, αλλά και από άλλης πλευράς, όπως είναι τα ναρκωτικά και τόσα άλλα, γιατί πάθος δεν είναι μόνο αυτό. πάθη είναι πολλά τα οποία σλανιάζουν μέσα στην ψυχή του ανθρώπου και προκαλούνται οι άνθρωποι και οι νέοι ιδιαίτερα στο να πέσουν πιο εύκολα σε αυτά τα πάθη. Εδώ κάνουμε και μία φράση ότι πολλές φορές οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι στερούνται της γνώσεως και της πείρας περισσότερο από περιέργεια πέφτουν σε λάθη πολλά και μεγάλα και ύστερα γίνονται πάθη και δεν μπορεί κανείς να απαλλαγεί εύκολα. Γι' αυτό πρέπει να κατατοπίζουμε τα παιδιά μας εγκαίρως στο τι θα συναντήσουν έξω στη ζωή από πάσης πλευράς, ώστε να είναι έτοιμα και να προστατεύουν τον εαυτό τους και με τη βοήθεια του Θεού. Διότι αν τα αφήσουμε ακατατόπιστα, θα κατατοπιστούν άσχημα και πολύ βρώμικα στο πεζοδρόμιο και έξω στον κόσμο και δεν θα έχουν τη σωστή αντιμετώπιση. Παγίδα λοιπόν είναι, λέει, αυτή η συνάντηση η οποία οδηγεί στα συσόδους του άδειου. Πράγματι οδηγείται στον άδειο άνθρωπος. Γιατί? Διότι εάν μείνει έτσι με τέλους, τότε καταδικάζεται. Υπάρχει όμως η σταυρική θυσία του Χριστού μας και όποιος μετανοήσει σε οποιοδήποτε σημείο αμαρτωλότητος κανευρίσκεται, να απαλλάσσεται από την αμαρτία και να κερδίζει το στέφανο της ζωής. Είπαμε και επαναλαμβάνουμε, μέσα στους Αγίους της Εκκλησίας μας υπάρχουν Άγιοι οι οποίοι πριν είχαν πέσει σε πολλά αμαρτήματα πάσης φύσεως και ηθικά και άλλα, και όμως δια της μετανοίας αντελήφθησαν την κατάστασή τους και μετενόησαν και θυσίασαν κοντά τον Θεό. Και σήμερα είναι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τους οποίους προσκυνούμε και παρακαλούμε και θαυματουργούν. Ο άντρας λοιπόν περίκησε και ελκύστηκε από τα λόγια της και πηγαίνει κοντά της, δεν γνωρίζει ότι οι λόφωνες και σαρκολάτρες ευρίσκουν εκεί την απώλεια και ότι η συνάντηση της είναι παγίδα η οποία οδηγεί στους εισόδους του άλλου. Συ όμως εκτινάξουμε μεγάλα βήματα μακράν από αυτήν και μη σταματήσεις ούτε πελάχιστον χρόνο εις τον τόπο εκείνο. Δηλαδή εδώ λέει το εξής το Πνεύμα του Θεού, να μην ο άνθρωπος αισθάνεται μόνος του ότι είναι δυνατός και ότι πρέπει να παραμείνει και να δεν παρασύρεται δίθεν από το κακό. Όταν λοιπόν ο Μέγας Αντώνιος, ο ήρωας αρχός της Ερήμου, πάλευε με τα δαιμόνια, έλεγε «Φεύγει και σώζω», ο άνθρωπος, ο εγωιστής, ο οποίος κινείται από τον διάβολο και εκ περιεργίας παραμένει και βλέπει και λέει «Δεν μου κάνει αίσθηση ό,τι και να δω», ύστερα ποτίζεται από την αμαρτία και δεν μπορεί να απαλλαγεί. Γιατί? Διότι δεν έχει τη δύναμη του Θεού και δεν έχει και τη μετάνοια. Ότι όποιος βάζει τον εαυτό του με τα ίδια του τα χέρια μέσα στον πειρασμό, είναι σαν να τον βάζει μέσα στη φωτιά. Είναι δυνατόν ύστερα να πει να μην καώ. Βάζει το δάχτυλο στη φωτιά και λέει να μην καώ. Δεν γίνεται έτσι. Θα καεί, θα τσουροπιστεί και θα κατακαεί. Λοιπόν, βλέπετε ότι το Πνεύμα του Θεού εδώ κατατοπίζει σε πάρα πολλά σημεία τον άνθρωπο και εκ της πραγματικότητας ομιλεί. Διότι όλα αυτά συμβαίνουν μέσα στη ζωή. Οι παροιμίες λοιπόν έχουν αυτό το ωραίο, την ωραία έκφραση ότι μιλάνε σε κάθε εποχή και σε κάθε περίπτωση και σε κάθε στάση την οποία μπορεί να πάρει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή. Είτε έναντι της αμαρτίας, είτε έναντι της αρετής. Συ όμως, εκτινάξου λέει μεγάλα βήματα μακράν. Δηλαδή, σαν να συμβαίνει το τρομακτικότερο γεγονός, όπως ας πούμε μια πυρκαγιά. Αμέσως εκτινάσεις τον άνθρωπο που μακρύνεται, να μην καεί. Έτσι λέει να εκτιναχθείς και με μεγάλα βήματα να φύγεις μακριά και να μην σταματήσεις ούτε πελάχιστον χρόνο. Δηλαδή αμέσως χωρίς να έχεις οποιαδήποτε άλλη αναβολή. Ούτε δε να προσιλώσεις το βλέμμα σου προς αυτήν. Γιατί ξέρετε πολλές φορές, περισσότερες πτώσεις προέρχονται από την όραση. Όλες βέβαια οι αμαρτίες μπαίνουν από τις στηρίδες των αισθήσεων και όλες οι αισθήσεις συνεργάζονται για να εισάγουν μέσα στον άνθρωπο την αμαρτία. Αλλά εκείνο το οποίο είναι πιο επικίνδυνο, θα λέγαμε, για την εσωτερική ζωή της ψυχής, αλλά και το πιο ωραίο που υπάρχει στον άνθρωπο, είναι τα μάτια. Εάν δεν βλέπουν τα μάτια σου, όλο το σώμα σου σκοτεινώνεσαι. Εάν δεν βλέπουν όλο το σώμα, σκοτεινώνεσαι. Ο Θεός έδωσε τα μάτια και λέμε εδώ πέρα κάτι. Για να βλέπει ο άνθρωπος τη θαυμάσια δημιουργία, να δοξάζει τον Θεό, να βλέπει όλα τα αγαθά, και όταν βλέπει κάτι κακό να απομακρύνεται. Γι' αυτό ο Θεός τα έδωσε πολύ ευκίνητα τα μάτια. Και λέει εκεί πέρα, ερυπεί οφθαλμού, αμέσως. Στα δευτερόλεπτα, σε κλάσμα του δευτερολέπτου μπορεί να πάρει κανείς το βλέμμα και το πάει αλλού. Όταν όμως έχει μέσα του κακή προαίρεση και έχει σχέση με την αμαρτία, τα μάτια τα καρπώνει εκεί σε ένα σημείο από όπου ποτίζεται η ψυχή με την αμαρτία. Και έτσι αυτό το ωραίο δώρο που λέγονται μάτια φως μπορεί να γίνει καταστροφή για τον άνθρωπο όταν δεν χρησιμοποιούν σωστά. Έπειτα η ακοή. Πόσα πράγματα ακούμε, είτε εκ περιεργίας, είτε διότι τα ακούμε χωρίς και να θέλουμε φορές, εισέρχονται μέσα στην ψυχή μας και μας λερώνουν. Ακόμη η αίσθηση, η όσφρηση. Υπάρχουν αρώματα τα οποία δημιουργούν εσωτερική αναστάτωση και αμαρτία στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος θα οσφραίνεται. Υπάρχουν ακόμη και τροφές, τις οποίες γεύεται ο άνθρωπος. Υπάρχουν και τρόποι τους οποίους χρησιμοποιεί το στόμα και τη γλώσσα για βρώμικα και ανήκουστα πράγματα και επομένως από εκεί σε έρχεται η αμαρτία πάλι. Υπάρχει και η αφή. Πιάνουμε το ψωμί, πιάνουμε το κουτάλι, το χρησιμοποιούμε για καλό. Πιάνουμε την Αγία Γραφή, να το μελετήσουμε. Αλλά μπορεί να πιάσουμε και πράγματα που είναι τρομακτικά, φοβερά και επιζήμια. Γι' αυτό χρειάζεται τις αισθήσεις. Έτσι λένε οι Άγιοι, ότι οι θηρίδες από όπου εισέρχεται η αμαρτία είναι οι αισθήσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον πλούτο των αισθήσεων, των 7 αισθήσεων που έδωσε ο Θεός για τη σωτηρία του ανθρώπου, ο άνθρωπος υποκινούμενος από τον κακό άνθρωπο, από τον διάβολο και από τον κόσμο της αμαρτίας, κάνει κακή χρήση αυτών των αισθήσεων και έτσι εισέρχεται μέσα του η αμαρτία. Ο άνδρας λοιπόν ελκύεται από τα λόγια της και πηγαίνει κοντά. Δεν γνωρίζει και όλα αυτά, εσύ όμως εκτινάξου λέει μεγάλα βήματα μακράν από αυτήν και μη σταματήσεις ούτε πελάχιστον χρόνο στον τόπο εκείνον. Ούτε δε και να προσιλώσεις το βλέμμα σου προς αυτήν. Εδώ είναι η δυσοράσιος ζημία όταν χρησιμοποιείται επί κακό. Έτσι, όταν συμπεριφερθείς και πράξεις, θα περάσεις χωρίς να εγγύσεις το ξένο και απαιγορευμένο αυτό νερό. Όταν λοιπόν και εμείς έχουμε το τηλεκοντρό στα χέρια μας ή βλέπουμε τα παιδιά μας από συμβολικά χώρια, θα πρέπει να αλλάζουμε το κανάλι. Να βρίσκουμε κάτι που θα ωφελεί την ψυχή. Γιατί όταν θα παραμείνουμε εκεί, να είμαστε σίγουροι ότι δεν πρόκειται να επιτύχουμε κάτι καλό παρά μόνο το κακό. Και έτσι αυτή η καταστροφή έρχεται χωρίς να το καταλάβουμε. Προχωρούμε λίγο πιο κάτω. Και τι μας λέει ο προφήτης Σολομών. Έτσι λέει, όταν συμπεριφερθείς και πράξεις, θα περάσεις χωρίς να εγγύσεις το ξένο και απεγορευμένο αυτό νερό. Θα διαβείς τον επικίνδυνο αυτό ξένο ποταμό ασφαλής. Εδώ ξέρετε, δεν είναι μόνο το απαγορευμένο νερό, αλλά είναι και το επικίνδυνο και ξένο ποτάμι, το οποίο καταστρέφει την πορεία του ανθρώπου. Κράτησε τον εαυτό σου μακριά από τα ξένα, φωλερά ύδατα της αμαρτίας και της αμαρτωλής χαράς, και μην πεις νερό από ξένη πηγή. Μη θελήσεις να απολαύσεις χαρά με αμαρτωλή εργασία, με αμαρτωλή γυναίκα, για να ζήσεις έτσι επί πολύ χρόνο και να προσθεθούν σε πολλά έτη. Εδώ τα λέει τα πράγματα πολλές φορές, και η Αγία Γραφή βέβαια ολόκληρη τα λέει ξεκάθαρα, δεν αφήνει κενά, αλλά κατατοπίζει τον άνθρωπο σε όλες τις λεπτομέρειες πολλές φορές. Και εμείς έχουμε ιερή υποχρέωση να κατατοπίζουμε τα παιδιά μας, διότι πολλές φορές οι γονείς από σεμνοτυφία, μήπως και ξυπνήσουν τα παιδιά τους, δεν τους λένε τίποτε για τα όσα θα τους συμβούν και τα όσα συμβαίνουν μέσα στο εσωτερικό της ψυχής τους. Θα σας πω κάτι που είναι γεγονός. Δύο γονείς είχαν ένα μονάκριβο παιδί και δεν του μίλησαν ποτέ για αυτό το πράγμα. Όταν πήγε στην ηλικία των 13-14 ετών, τότε του λένε, παιδί μου, κάτι σε θέλουμε να σου πούμε κάτι, να σε συμβουλέψουμε. Ο πατέρας λέει, πες εσύ, λέει στη μητέρα. Η μητέρα λέει στον πατέρα, πες εσύ. Μην εμποδίζεστε, λέει, ξέρω τι θα μου πείτε, εγώ τα ξέρω όλα. Θα σας τα πω καλύτερα από ό,τι θα μου τα πείτε εσείς. Λοιπόν, και τα είχαν μάθει τελείως στραβά και ανάποδα φυσικά, από το περιβάλλον έξω, ενώ θα μπορούσαν οι γονείς να τους δώσουν τη σωστή κατεύθυνση, να αντιμετωπίσουν όλες αυτές τις καταστάσεις και μπορούν να μην επιστρατεύουν τη φράση, ξέρεις, έτσι είναι η εποχή, σήμερα οι νέοι και οι νέες, είπα, όχι, τα παιδιά μας δεν φταίνε. Φταίμε εμείς που δεν τα αντιμετωπίζουμε σωστά. Σήμερα υπάρχουν και νέοι και νέες που αντιδρούν σωστά στις κακές προκλήσεις του περιβάλλοντος. Που σημαίνει, εάν μία νέα ή ένας νέος μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση τη σημερινή, όλοι μπορούν. Πού υπάρχει δυσκολία? Το ότι οι γονείς δεν κατατοπίζουν σωστά. Και το ότι τα παιδιά πολλές φορές, μερικά, μη δεχόμενα σωστή αγωγή, χρησιμοποιούν όλες τις εσωτερικές αναστατώσεις που υπάρχουν μέσα τους, πολύ άσχημα. Και γι' αυτό το λόγο πέφτουν σε διάφορα πάθη και αδυναμίες. Λοιπόν, ακόμη μας λέει εδώ ο προφήτης, ότι εάν, λέει, απομακρυνθείς από τέτοιου είδους ενέργειες και πειρασμούς, τότε, λέει, θα έχεις εκτός των άλλων πολλά χρόνια ζωής και θα έχεις να ζήσεις χρόνο ευτυχή. Είπαμε και άλλες φορές ότι η μακροζωία είναι δώρο του Θεού. Υπάρχουν στο περιπτώσεις που ο Θεός επιτρέπει να κοπεί το νήμα της ζωής. Και όχι λίγες φορές ξαφνικά. Όμως, κατά ποσοστό ζουν περισσότερα χρόνια οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν πάθη και αδυναμίες. Γιατί? Διότι μας πληροφορούν οι γιατροί ότι τα περισσότερα παθήματα, σαρκικά ή ψυχικά, έχουν τη ρίζα τους στον έλεγχο της συνειδήσεως. Όταν ο άνθρωπος πέφτει έξω, ελέγχεται από τη συνείδηση και τότε δημιουργείται μια αναστάτωση στον οργανισμό, αρχίζει πονάει το στομάχι, πονάει η καρδιά, το είπα, και έχει επιπτώσεις και στη σωματική υγεία. Ακόμη έχει επιπτώσεις και στο νευρικό σύστημα του ανθρώπου. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος έρχεται σε αντίθεση με τον εαυτό και σε αντίθεση με το θέλημα του Θεού. Όταν λοιπόν βιολογικά ζουν δύο άνθρωποι και ένας ζει μέσα στην αμαρτία και ο άλλος ζει χωρίς πάθη και αδυναμίες, είναι φυσικό να ζήσει περισσότερα χρόνια αυτός ο οποίος έχει καλά με τη συνείδησή του. Και έτσι συμβαίνει. Όταν λοιπόν ένας είναι στο πάθος, ας πούμε, της μέθης ή των ναρκωτικών, βλέπετε νέα παιδιά και βρίσκουμε πολλές φορές και έξω εκεί στις σκάλες του ναού μας, σύρικες. Αυτά τα παιδιά φεύγουν παράκαιρα. Όταν όμως Ένα παιδί αγαπάει τον Θεό, πλησιάζει. Βέβαια μπορεί να αισθάνεται μια δυσκολία στον αγώνα, αλλά με τη βοήθεια του Θεού αισθάνεται ήρεμο, γιατί το βράδυ μπορεί να κοιμάται ήσυχα. Όταν όμως κάποιος βρίσκεται μέσα στο πάθος και στην αδυναμία, στριφογυρίζει στο κρεβάτι και δεν έχει τη δυνατότητα να ηρεμήσει, τότε αρχίζει να πονάει το στομάχι, νευρώσεις στο στομάχο έχουμε, έχουμε ύστερα καρδιοπάθειες, έχουμε πολλά άλλα. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε απέναντι στο Θεό σωστοί, ώστε και σε αυτή τη ζωή να έχουμε μακροημέρευση και ηρεμία, αλλά πολύ περισσότερο να αποκτήσουμε την άλλη ζωή, την αιώνια ευτυχία και μακαριότητα.